Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā svētdienā, kura jau ir 21. svētdiena pēc vasaras svētkiem, mēs uzklausīsim šodien mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, kā to ir pierakstījis Lūka. Un pirmajā nodaļā mēs lasīsim pirmo četrus pantus un pēc tam pēdējā, 24. Nodaļā, vēl sešus pantus. Kā jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārda kalpi, tā arī es visam no sākuma izsakojis, nolēmu tev cienījamo Teofilu. To pēc kārtas visu uzrakstīt. Lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīta zināma. Un tad Jēzus tiem sacīja, šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis. Vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani ir rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata. Un tiem sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešā dienā. Un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Un jūs esat liecinieki tam visam. Un redz, es jums sūtu sava tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes. Un viņš tos izveda līdz Betānijai un savas rokas pacēlis, tos svētīja. Un notika, kad viņš tos svētīja, viņš no tiem šķīrās un tapa pacelts debesīs. Bet tie viņu pielūdza un atgriezās Jeruzalemē ar lielu prieku. Un bija Allaž templī, teica un slavēja Dievu. Tā Kunga vārds. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies šodien, ka Tu esi mūsu vidū un ka Tu pagodinies mūsu vidū ar savu vārdu. Un ka Tava vārda ir mūžīga un nemainīga patiesība, bet mēs lūdzamies, Kungs, dari tos saprotamus arī mums katram. Ka Tu svētajā garā mums uz to šodien palīdzi, tāpēc atver mūsu sirdis, ka uzņemam Tavu vārdu un pie ticības ar vien no jauna nākam un stiprināmies. To mēs Tev lūdzamies, lai notiek Tavu mīļā dēlu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šajā svētdienā man ir liels prieks apstāties pie kādas īpašas dienas, un tā īpašā diena ir tā, kad mēs pieminēsim un savā ziņā arī godināsim vienu no izciliem Dieva kalpiem, Dieva vīriem. Un tas ir evaņģēlists Lūka, kurš ir uzrakstījis mums šodien šo evaņģēliju. Mēs apstāsimies un pārdomāsim šodien vienu no visizcilākajām grāmatām jaunajā derībā. Mēs arī pieminēsim autoru, kurš ir uzrakstījis šo grāmatu, proti Lūkas evaņģēliju. Un kā zināms, ka tas ir trešais pēc skaita jaunajā derībā evaņģēlijas. Un Bībeles pētniecībā ir vienlīdz pārliecināti, ka Lūkas evaņģēlijas ir uzrakstīts visbrīnišķīgākajā, visskaistākajā tā laika grieķu valodā. Pat izcilā grieķu valodā. Viens izcils darbs. Lūka, kā cilvēks, viņš bijis ir ārsts, Un kā ārsts ne tikai, bet vēlāk viņš ir arī iepazinies ar tajā laikā diezgan zinām cilvēku apustulu Pāvilu, kurš ir kļuvis par viņa draugu, un vēlāk viņš kļūst arī par viņa līdzgaitnieku. Kļūst par cilvēku, kurš pierāda, ka ir ļoti uzticams, ļoti akurāts, ļoti uzmanīgs pret otru cilvēku. Un to pierāda arī viņa ārkārtīgi cilvēciskā pieeja pie šī viņa darba, ja, Lūkas evaņģēlija. Ja mēs paskatāmies un salīdzinām visu četrus evaņģēlijus, tad nāks atzīt, ka Lūkas evaņģēlijs ir viscilvēciskākais. Daudzi ir nosaukuši Lūkas evaņģēliju pa tādu kā ceļa karti. Manuprāt, ka tā ir kādreiz tāda laba salīdzinoša piemērs, kad mēs esam kādā svešā vietā un mums palīdz karte, un ka Lūkas evaņģēlijs ir lūk tāda karte. Bet, protams, mēs varam cildināt Lūku kā cilvēku, bet, protams, ir kāds īpašs iemesls, kāpēc. Tas tā ir noticis, ka viņa evaņģēlijs ir kanonizēts un kļūst par vienu no Bībeles īpašajām grāmatām. Tad tas nav noticis nekā savādāk, ka šī viena iemesla dēļ, ka Lūka ļoti nopietni pieķēries vēstī par Kristu. Viņš reprezentē vienu cilvēku, kam tas ļoti daudz ko ir nozīmējis. Viņa dzīvei. Viņš ir bijis absolūti pārliecināts, rakstot savu darbu, ka tas būs ļoti vērtīgs. Viņš ir bijis pilnīgi pārliecināts par to, ka ja tas viņam kaut ko ir nozīmējis personiski viņa dzīvei, tad tas nevar būt tā, ka vienam otram cilvēkam tas varētu būt kaut kas vienaldzīgs. Tas pierāda, ka šī izcilā grāmata ir tapusi mīlot, pieķeroties un cienot savu kungu. Un neapšaubām, ka tas tālāk materializējās vai pārtop arī par tādu ļoti uzmanīgu, ļoti akurātu novērtējumu, kas ir otrs cilvēks. Un te nu mēs arī varam lasīt, un tas ir vienīgais, kurš sevi tādā veidā pasniedz svētajos rakstos, tas ir Lūka. Kad jau daudzi ir sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie acu liecinieki un Dieva vārda kalpi, tā arī es visam no sākuma izsekojis, nolēmu tev cienījamo Teofilu to pēc kārtas visu uzrakstīt. Mēs nevaram nepamanīt jau pašā sākumā pirmajos vārdos, ko raksta Lūka, ka viņš ir ļoti uzmanīgs, ļoti vērīgs cilvēks, un kurš uzmanīgi vēro dzīvi. Viņš arī būtiski ieklausās lietās, kas notiek apkārt. Viņš nedzīvo tādu, sacīsim, nošķirtu dzīves veidu, no te no es esmu, un tas, kas notiek pasaulē, tas man tā īpaši neinteresē. Viņš nav vienaldzīgs cilvēks, bet ļoti vērīgs pret dzīvi. Man gribētu sacīt šodien, ka Lūka savā veidā parāda cilvēku, kādam viņam vajadzētu būt, ļoti zinātkāram, ļoti uzmanīgam un domājošam līdz, kas šajā pasaulē notiek. Un patiesībā, ja tu esi tāds cilvēks, tad noteikti tev nepaslīdēs garām arī kādas būtiskas, svarīgas lietas, kas var attiekties pret tevi ļoti personīgi. Un tāpēc viņš pieliek visas pūles, lai pats izpētītu, pats pārbaudītu, pats nonāktu arī pie zināmiem secinājumiem, un gal beigās nonākot arī pie vissvarīgākā, pie slēdziena, ka to, ko citi ir atraduši par vērtīgu, kam viņi ir noticējuši, kam viņi ir bijuši gatavi atdot savu dzīvi. Tad Lūkas saka, tas noteikti tad tā vērts, lai pie tā apstātos. Un tāpēc Lūka arī visu to nolēmj pats pārbaudīt, iepazīt, izpētīt un saprast. Un viņš tam velta visu savu spēkus, viņš velta visu savu turpmāko dzīvi. Un tādā veidā top viens cilvēks, kurš top tālāk no Dieva lietots. Un mēs varam sacīt tā, ka pirms cilvēks pats nav pārbaudījis, un viņš nav sapratis, ko tas tev pašam nozīmē. Kad tu neesi neskaidrībā par šiem jautājumiem, bet tev šie vislielākie dzīves jautājumi ir tapuši skaidri, saprotami. Tikai tad tu vari sākt domāt, kā to nodot tālāk citiem, kā to varētu darīt saprotam citiem, ko tas tev nozīmējis. Nepārprātīsim, Lūka nav, sacīsim, viens fanātisks, reliģios cilvēks, bet cilvēks, kurš darbojas saskaņā savu sirds stāvokli. Cilvēks, kurš ir atzinis un pieņēmis Kristu, un šis saprats, ka tas ir viņa vērtīgākais dzīves iegūms šajā pasaulē, un ka tas ir kaut kas tāds, kas katrā ziņā atrisina tavu dzīves eksistenci, tavu dzīves jēgu, tad Kristus kļūstot par šādu Lūkas dzīves dižāko ieguvumu, tas viņu motivē, un tas viņam liek saspringt uzrakstīt šo grāmatu. Viņš uzraksta stāstu, ko viņš saprot, ka tas nav tikai viens stāsts, bet tas ir viens stāsts, kurš faktiski ietekmē visu šo esamību, kas ietekmē visu šo pasauli, kas ģenerālās līnijās atrisina visu mūsu dzīvi. Un šī iemesla dēļ top izcilākais gara darbs un viena no spožākajām grāmatām vēsturē. Un šī vēsture nav tikai vēsture par vienu cilvēku, bet patiesībā par Dievu dēlu, par Dievu sūtīto dēlu šajā pasaulē, par Jēzu Kristu, kurš ir nācis šajā pasaulē, lai kļūtu par šīs pasaules glābēju, lai kļūtu par katra cilvēka personisko glābēju, un galu galā, lai no cilvēka radītu vienu lielu, nebeidzamu, stāst. Un tas ir arī pat tevi un mani. Viens no ievērojumiem angļu teologiem, Viljams Barklīs, raksta, ka daži senie šīs grāmatas rokraksti, mēs domājam tieši par Lūkas evaņģēliju, ir atrasti unikāli eksemplāri. Tie ir uzrakstīti ar sudraba tinti, uz dārga plāna purpura pergamenta, kura Dieva un Jēzus Kristus vārds ir izcelti ar zelta tinti. Un tā nav vienkārši tāda mākslinieciska pieeja, bet tā ir bijusi cilvēkam vien izjūta, kā tās lietas viņš ir sapratis. Bībeles pētniecībā nav ne mazāko šaubu, ka Lūka reprezentē vienu cilvēku, kam visa sirds ir pilnībā bijusi iekrampējusies kungā. Jo tikai tad, saprotiet, tikai tad tu vari sākt šajā pasaulē nodoties otra cilvēka dēļ. Jo patiesībā, ja mēs tā stingri ņemam šīs lietas, labi, es esmu to sapratis, man ir labi, ir laba pašsajūta, Bet Lūka nav tas cilvēks. Viņš saprot, ka tagad, kad tu esi sapratis kaut ko svarīgu šajā pasaulē, kas notiek, tad viņš saka, tad arī es visam no sākuma izsakojis nolēmu tev cienījamo Teofilu. Visu to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību. Un Teofils, vārds Teofils, ir ļoti populārs vārds tā laika pasaulē. Un ne tikai patiesībā šis vārds, tulkojot uz latviešu valodu, mums saprotamā veidā nozīmē cilvēkam, kas mīl Dievu. Jeb citā veidā mēs varētu sacīt Dievu mīlošajam cilvēkam. Patiesībā, varbūt mēs te varam saprast, ka šī grāmata netiek rakstīta varbūt ne tikai vienam cilvēkam. Varbūt vienam tuvam draugam un ne tikai. Tad, ka patiesībā šī grāmata ir adresēta ikvienam, kas reiz atvērs šo grāmatu. Kā vienam Dievu mīlošam cilvēkam. Lai tu vērīgi to varētu izlasīt no vāka līdz vākam. Un Lūka bija pilnīgi pārliecināts, ka tas, ko viņš raksta, tas nav kaut kas vienkāršs uzrakstīts materiāls, vēsturisks dokuments, bet ka tā ir pati Dieva mīlestības vēstule cilvēkam. Ka tā ir tik nepieciešama katram, lai viņš to izlasītu. Ka šis cilvēks nevar savādāk saukties, kā Dieva mīlošais. Šī galvenā uzruna otram cilvēkam ir tas respekts, kā Lūka domā par otru cilvēku. Es domāju, cik varbūt dažreiz mums ir daudz nevērības vai vienaldzības pret otru cilvēku, kā pret tādu pašu Dievu radību, kā tu pats esi patiesībā šajā pasaulē, un cik mēs bieži varbūt sevi tā gribam tā kaut kā izcelt un pacelt pāri, kaut kā tas mūsos ir ierakstīts, mēs gribētu tā kā mazliet būt tā kā augstāk par citiem. Bet Lūka mums parāda un māca, ka ir ārkārtīgi labi pamanīt sev blakus, ka otrs ir tikpat vērtīgs, tikpat liels, tikpat cēls, tikpat skaists un tikpat vērtīgs, kā tu pats. Ir ļoti brīnišķīgi apzināties, ka tā ir ļoti personiska. Ļoti personiska grāmata domāt otram cilvēkam. Un varbūt tas liek arī mums tā īpaši piecelties iekšēji. Jā, piecelties iekšēji un saprast, cik mēs tomēr esam ļoti vērtīgi Dieva acīs. Jo Dievam jau nav nekāda izņēmuma šajā pasaulē. Viņš redz ikvienu no mums kā vienu īpašu vērtību, tāpēc jau viņš mūs ir radījis. Un vēl jau vairāk es gribētu veltīt īpašus epitetus šai grāmatai, Lūkas evaņģēlijam, ka tā ir dārga grāmata. Tā ir patiesībā savā būtībā nenovērtējama grāmata. Un varbūt mana interese šodien par tevi ir tāda, ka tu dzirdi par to visu, ka tev šodien rastos viena īpaša interese un tā aiziet mājās un atvērt šo grāmatu. Un varbūt mēģināt pirmoreiz dzīvē izlasīt no vāka līdz vākam. Neko citu, bet tikai tieši šo grāmatu. Te varbūt vietā būtu jautājums. Kā tas viss attiecas uz mums šodien konkrēti? Kā tas attiecas uz mani personīgi? Protams, no vienas puses mēs saprotam, ka tā ir domāt pārdomāšanai, tā ir domāt lasīšanai, tā ir domāt nekam citam kā sirds mieram. Sirds mieram ik brīdi šajā pasaulē. Bet vēl vairāk es gribētu teikt, ka šī grāmata savā ziņā parāda, ka tas ir arī viens labs ticības piemērs. Un tāpēc mums ir jāmācās šie labākie paraugi. Mums ir jāpaņem apbruņojumā šie labākie paraugi. Un ja mēs vēlamies būt kristīgi cilvēki, ja mēs vēlamies turēties pie ticības uz Kristu, un ja mēs gribam, lai arvien mēs tajā arī paliktu, tad ir ārkārtīgi svarīgi nepievērst uzmanību savai pusmirušajai ticībai, kāda mūsu mums ir. Es domāju, ka ne es pats varu lepoties ar unikālu ticību, kādu īpašu ticību Dievu priekšā. Un daudz no mums varbūt teiks, kaut es varētu ticēt labāk, nekā tas man ir izdevies. Mums nav jāskatās uz mūsu ticību. Tur nekā iepriecinoši nekad nav. Bet mums ir jāskatās uz to, ko Dievs ir apsolījis. Mums jāskatās, ka viņš ir nemainīgs. Mums jāskatās uz viņa rakstura īpašībām, ka viņš vakar, šodien un mūžos būs tas pats. Un ziniet, tas dod sirds mieru. Nevis tas, ko es pēc sevis redzu, tas nedod man sirds mieru, bet tas, ko es redzu pie Dieva, tas man nomierina. Mūsu acīm vienmēr ir jābūt paceltām nevis uz kaut ko, kas notiek mūsu dzīvēs. Tur viss notiek tā, ka tas vienmēr ir jānes šeit un jānožēlo. Pareizi. Katra septītā diena mūs aicina atkal nākt šeit. Bet mums ir jāpaceļ savus acis uz to lielo, dižo radītāju, kurš atkal viss attaisno, kurš atkal nāk un visu piedod. Vai tā nav lielāka vērtība nekā tas, kas ir mūsu dzīvēs? Mums nav jāraugās uz savu pusmirušo mīlestību. Kad mēs tiekam padodmīm ārā no baznīcas, tad mūsu dzīve atkal paliek tāda pat, kāda viņa ir bijusi pirms. Bet mums jāskatās uz Dieva mīlestību, kura vienmēr ir lielāka nekā mūsu mīlestība. Mums ir nevis jāskatās uz to vēso un nedrošo cīņu ar kārdinājumiem, kur mēs vairāk klupam un krītam, nekā varam teikt, nu, kādas lielas uzvaras ir mūsu dzīvēs. Mums ir, mīļie draugi, vienmēr jāpliecina un jāskatās uz Kristu, kurš ir mūsu izvedis cauri šai pasaulē kā uzvarošus. Es te gribētu lasīt kādus vārdus no apustuļa Pāvila, ko viņš saka Kolosiešu vēstulē. Tad no Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti pāri plūsdami savā pateicībā. Uzmaniet, ka jūs nesagūsta kāds ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām, pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu, jo Kristu mājo visa Dieva pilnība. Mums nav jāraugās uz savu nespēku, bet mums ir jāraugās uz Kristu, uz viņa vareno spēku. Un tikai tad, kad mēs pārceļam visu savu uzmanību no savas dzīves, uz to dzīvi, par ko ir uzrakstījis Lūka, ka viņš saka, ka tas ir atrisinājums mūsu dzīvē, ka tas ir kaut kas īpašs priekš mums visiem. Tad ziniet, mūsu satrauktās sirdsapziņas, mūsu iztrūcinātās sirdsapziņas tiek nomierinātas. Šajā grūtajā ceļā uz mūžību es vēlreiz atgādināšu, ka tas tiek dots kā kompass, kā ceļa karte, kā viena brīnišķīga grāmata, kura palīdz dod spēku mūsu dzīvei, un tādēļ tā ir jālieto. Šajā pašā Lūkas evaņģēlija noslēgumā Lūka raksta. Un šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams. Viņš atsaucas uz Kristu. Ka visam tā bija notikt, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās, tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata. Un tiem sacīja tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Un jūs esat liecinieki tam visam. Lūka ļoti skaidri un saprotami pasaka, ka Kristus ir tās, kurš saprašanu atdara tad un tiem, kas lasa un klausās šo grāmatu. Kas lasa un klausās un grib un cenšas to saprast. Un kas tad ir tas svarīgākais? Kas atrisina visu mūsu dzīvi? Vai mūsu dzīve ar mūsu pašu spēkiem veidota? Mūsu dzīve, kas ir balstīta uz mūsu cerībām, vai tā spēja piepildīties? Vai tā spēja darīt cilvēku laimīgu? Mūsu atbilde un mums zināmais? Nē. Tāpēc, kad Kristus ir nācis šajā pasaulē kā tēvu sūtītais dēls. Viņš ir zinājis, ar ko mocās cilvēks šajā pasaulē. Ka viņš ir pazaudējis Dievu un nemāk atrast ceļu atpakaļ pie viņa. Viņš iet klubdams un krizdams. Viņš sistemātiski atkal un atkal krīt. Viņš ir apņēmības pilns kaut ko labot. Bet vienmēr pārliecinās par to, ka nespēja neko darīt. Kristus ienāca šajā pasaulē un zināja, lai Dievs nenosodītu šo nabaga cilvēku, kurš nevar tikt galā sev un savu dzīvi, ka viņš ir vienkārši jāizglābj. Un ka viņu varēs izglābt vienīgi tādā veidā, ka Dievs parādīs savu mīlestību uz viņu, ka viņš sūtīs savu dēlu, kas mirs par šo nabaga grēcīgo cilvēku, izlies savas nevainīgās asins par viņu un ka viņš trešajā dienā būs augšām cēlies. Viņš atgriezīsies kā uzvarējis nāvi un ka viņš sacīs tos trīs vārdus, kuri ir nepieciešami mūsu dzīvei, bez kura nav mūsu eksistencijai nekādas vērtības. Miers at tevi. Šie trīs vārdi. Kad Dievs tevi mīl, miers ar tevi, ir tas, ko tevi ir jādzird. Ir tas, kas tevi ir jādzird. Tas ir tas, kāpēc tu teici šeit es atnācis. Un tas ir tas nomierinošais līdzeklis, kas mūsu dzīves izlabo un dara labākas. Un tas ir Dieva spēks ticībā. Amen.